16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
Centralna izborna komisija odgodila lokalne izbore u BiH za 15. novembar.
Odluka CIK-a nelegitimna, kao i sam CIK, poručio Milorad Dodik.
Potvrđeni akti predsjednice Republike, Narodna skupština usvojila rebalans budžeta.
Entitetima teku obaveze po osnovu kredita MMF-a koji još nisu dobili, upozorava predsjedavajući savjeta ministara.
Virus korona potvrđen kod još 13 osoba u Republici Srpskoj.
Danas promjenjivo oblačno u sunčane periode, sutra ujutro oblačno s kišom i svježije. Lokalni izbori ove godine bit će održani 15. novembra umjesto 4. oktobra. Odlučeno je ovo na današnjoj sjednici Centralne izborne komisije u Sarajevu, a kao razlog odgađanja izbora navodi se nedostatak financijskih sredstava. Odluka CIK-a da odgodi izbore je nelegitimna i doprinosi još većoj izbornoj konfuziji, ocijenio je za naš radio srpski član predsjedništva i lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Darko Đurić.
CIK je 7. maja donio odluku o raspisivanju lokalnih izbora u BiH za nedjelju 4. oktobra, ali je juče istekao rok predviđen izbornim zakonom da se obezbedi novac za njihovo održavanje. Sredstva još nisu osigurana. Predsjednik CIK-a BiH Vanja Bjelica Prutina objasnila je razlog odgađanja izbora.
S obzirom da je navedeni rok istekao, a da novčana sredstva do danas nisu obezbjeđena, bili smo prinuđeni primijenuti odredbe člana 14.2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, prema kojem je Centralna izborna komisija ovlaštena donijeti odluku o odgađanju izbora na osnovu činjenica koje ukazuju da izbore nije moguće provesti u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Odgođeni izbori će se održati u nedjelju 15. novembra 2020. godine.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je i lider SNSD-a u izjavi za naš radio, je rekao da ova partija ne podržava sadašnji sastav CIK-a i da današnja odluka pokazuje nelegitimnost ovog tijela.
CIK je prije svega nelegitiman zato što nije provedena procedura prilikom izbora njihovih članova, zato što je politički motivisan i zato što je u službi određenih politika. Dakle, SNSD-u nije problem održavanja izbora, a nama ne odgovara prolongiranje izbora. Mi bi željeli da u datume, kako je to predviđeno zakonom, se održi izbori. I mi s našim koalicijskim partnerima vjerujemo da možemo da obezbedimo jedan sigurno odličan uspjeh. Dakle, neki drugi su u BiH htjeli prolongiranje izbora i zato su i namještali ovu komisiju koja nema legitimitet, nema zakonitost.
Dodik je istakao da ovakva odluka CIK-a doprinosi samo još većoj konfuziji oko izbora.
Mi smo spremni da glasamo i iz aranžmana privremenog finansiranja, a i na neki drugi način za obezbeđivanje tih sredstava. Ali očigledno je da u savjet ministara nema dovoljno većine da to izglasa. I to nije SNSD. SNSD je spreman da glasa za to. Ja sam konstatovao da nema većine za to i da naravno SNSD to zna. Ali očigledno da ambasador koji se to ne zna, koja se ovdje pristrasno ponaša, koja ovdje legalizuje nezakonite stvari. Nisam je čuo da se oglasila kada je biran na Centralna izborna komisija, da je rekla da nisu poštovane procedure, to nisam čuo. To govori koliko je Bosna i Hercegovina nesređena, koliko u Bosni i Hercegovini mogu da vršaju ti razni stranci, da govore kako oni misle da govore.
Odluka o odgađanju lokalnih izbora u BiH nastavlja seriju nezakonitih radnji u izbornom procesu 2020. godine, napisao je na svom Twitter profilu gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, navodeći da ovom odlukom BiH postaje drugi Mostar gdje se godinama ne održavaju izbori. Povodom odlaganja izbora oglasio se i kratko i OHR, pozvavši sve relevantne organe na njihovu zakonsku obavezu da osiguraju adekvatna financijska sredstva za izbore.
Nedopustivo je da se kapacitet predsjedništva BiH koristi za privatne razgovore, posebno sa ljudima koji predstavljaju samoproglašene zemlje i zemlje koje Bosna i Hercegovina nije priznala, rekao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik za Srpsku novinsku agenciju, komentarišući informaciju da je bošnjački član Šefik Džaferović razgovarao sa vršiocem dužnosti premijera samoproglašenog Kosova Aljbinom Kurtijem.
Sve što je saopšteno, a odnosi se na stavove bošnjačkog člana predsjedništva, je njegov privatni stav, a ne stav predsjedništva Bosne i Hercegovine, istakao je Dodik. On je podsjetio da BiH nije priznala samoproglašeno Kosovo, niti će to uraditi dok je Republike Srpske.
Slušate dnevnik. U posljednja 24 časa testirana su 524 uzorka, a virus korona potvrđen je kod 13 osoba u Republici Srpskoj.
Po tri osobe su iz Prijedora i Banja Luke, po dvije iz Mrkonjić grada i Teslića i po jedna osoba je iz Dervente, Kozarske Dubice i Prnjavora. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđen 1351 slučaj virusa korona, preminulo je 100 osoba, oporavilo se 737 osoba, a na koronavirus testirano je ukupno njih 24.012.
Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je danas akte koje je donijela predsjednica Republike za vrijeme vanrednog stanja i odluke o prestanku važenja uredbi sa zakonskom snagom. Usvojen je i rebalans budžeta od 3 milijarde 613 miliona maraka, što je povećanje za 188 miliona. Prema ovom rebalansu do kraja godine predviđen je deficit od 412 miliona maraka. Usvojene su izmjene i dopune odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske, kojom je predviđeno zaduživanje za ovu godinu u maksimalnom iznosu od 678 miliona maraka. Opozicija nije prisustvovala glasanju, informiše Zorana Marković.
Kada se usvajao budžet za ovu godinu, maksimalno dugoročno zaduženje bilo je 315 miliona maraka. Zbog posljedica epidemije koronavirusa predložena je odluka da se maksimalno zaduženje pomjeri na 678 miliona maraka. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović kaže da je riječ o zaduživanju na domaćem tržištu od 354,1 milion maraka, a na inostranom 323,8 miliona, i to kreditima MMF-a, Svjetske banke i Evropske komisije.
Kreditiranja kod Međunarodnog monetarnog fonda Republici Srpskoj pripada 244 miliona. Mi pregovaramo sa Svjetskom bankom oko kredita koji bi služio za privredni oporavak. Još uvijek nismo se dogovorili oko iznosa.
U raspravi poslanik PDP-a Jelena Trivić naglasila je da je procijenjeni nivo duga 55%, što je ispod zakonskog ograničenja, ali da je to upozoravajuće.
Jer on postaje kočnica, teret budućem ekonomskom rastu. Sva relevantna istraživanja pokazuju da za ovakve zemlje kakvi smo mi, nivo duga preko 40-45% postaje kočnica budućem ekonomskom rastu. Zato u narednim godinama ne očekujem stope rasta preko 3%. A znate da bi građani osjetili boljitak, nama su potrebne stope rasta od 6-7-8%.
Šef kluba SDS-a Miladin Stanić naglašava da mu nije sporno zaduživanje po povoljnim kreditnim uslovima, već da je sporno ko će tim sredstvima raspolagati. Na diskusiju poslanika Stanića reagovao je premijer Radovan Višković.
I obzirom da je tu predsjednik vlade, ja ga pozdravljam posebno i rekao bi da će biti ni kriv ni dužan upamćen kao najlošiji predsjednik vlade i da narodski, reklo bi se, vidi momka, vidi mu kaputa, sve na kredit, rano moja ljuta.
Pokušavam u skladu sa onim što znam skupa sa mojim saradnicima da uradimo najčasnije i najpoštenije što možemo. Spreman sam u svakom momentu da podnesem sud javnosti, kritike građana, bilo koga i bilo čega. I to želim da ponovim zbog građana. Nema ni jedan razlog da bi ja danas ovdje trebao da se stidim bilo čega ili bilo koga, da ne kažem i za proteklih godinu i pol dana, a pogotovo za protekla 2,5 mjeseca.
Poslanici su usvojili i odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci, Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje projekata registracije nekretnina od 12 miliona 820 hiljada evra. Opozicija u parlamentu Srpske nije glasala o ovim aktima. Iz SDS-a i PDP-a poručili su da su odluke protivustavne, a kao još jedan razlog naveli su izjavu srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika da su prisluškivani, što je on demantovao.
Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija istakao je u intervjuu za Crnu da je neophodno da se što prije prenesu sredstva Međunarodnog monetarnog fonda na Republiku Srpsku, Federaciju BiH i Brčko distrik. On navodi da od 23. aprila, kada su sredstva uplaćena na račun Centralne banke, teku obaveze po osnovu kamata, a novac još nisu ni dobili.
Ja lično mislim da se radi o određenom nerazumijevanju i napravlja neki, po meni, nesporazum i postoji jako malo spremno da se o tome razgovara i oko ovoga se u ovom trenutku razgovara samo putem saopštenja, odnosno medija.
Znači, mi se u ovom aranžmanu nalazimo u tehničkom dijelu njegovom i to na njegovom samom kraju kada je neophodno samo da Centralna banka prenese sredstva na račune entiteta i Brčkog distrikta, a nažalost neki žele da to presude i da je ovo sad trenutak nekog političkog pa čak i nacionalnog pitanja.
Virus korona u Federaciji BiH u posljednja 24 časa potvrđen je kod 8 lica, 7 u Tešnju i 1 u Trnovu, podaci su kriznog štaba Ministarstva zdravstva.
U Federaciji BiH virus korona aktivan je u 74 slučaja, a oporavilo se 909 ljudi. Krizni štab Ministarstva zdravstva podsjetio je građane da su i dalje na snazi propisane mjere zaštite od širenja virusa korona.
U posljednja 24 časa u Srbiji je od posljedica infekcije virusa korona preminula još jedna osoba, 68 je zaraženo od 4415 testiranih.
Ukupan broj preminulih u Srbiji je 238, a ukupan broj zaraženih od početka epidemije je 11.092. Procenat smrtnosti iznosi 2,15%.
Koronavirusom širom svijeta zaraženo je 5,3 miliona ljudi, a do sada je od posljedica infekcije umrlo preko 340 hiljada. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je Južna Amerika novo žarište pandemije. Po broju zaraženih Brazil je odmah iza Sjedinjenih Država. U Velikoj Britaniji će od 8. juna za sve koji dolaze iz inostranstva biti obavezan karantin u trajanju od 14 dana, informiše Daniel Kovačević.
Žarište pandemije koronavirusa prebacilo se iz Sjeverne u Južnu Ameriku, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Veliki porast zaraženih bilježi Brazil, koji je po broju oboljelih sada na drugom mjestu iza Sjedinjenih Država. Pored Brazila situacija je teška i u ostalim južnoameričkim državama. Čile se osim pandemije suočava i sa nasilnim demonstracijama koje su posljedica nedostatka hrane u zemlji.
Ovo nije ispravan put, to znamo, ali je ovo jedini način da se nešto u ovoj zemlji uradi. Ovako se borimo, jedino ovako ljudi mogu da primijete da ovdje vlada glad.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ocijenio je da su crkve i druge bogomolje ključne i pozvao je guvernere američkih država da dozvole njihovo otvaranje tokom vikenda, uprkos prijetnji koju i dalje predstavlja virus korona. Trump je zaprijetio da će, ukoliko guverneri ne ispune njegov zahtjev, umjesto njih donijeti takvu odluku, iako nije poznato da li američki predsjednik ima takvo ovlašćenje.
Vjerske vođe će osigurati da njihove ustanove budu sigurne. Poznajem ih dobro, vole svoje ljude i ne žele da se nešto loše njima dogodi. Guverneri moraju dozvoliti otvaranje vjerskih ustanova već ovaj vikend. Ako to ne naprave, poništit ću njihovu odluku. U Americi nam treba više molitve, a ne manje.
Međutim, neće se otvoriti crkve u svim saveznim državama. Guverner Illinoisa izjavio je da će se on i dalje oslanjati na preporuke stručnjaka.
Nastavljamo da se ponašamo na osnovu preporuke nauke. Ja bih volio da se crkve, džamije i sinagoge otvore što prije i polako idemo u tom pravcu, ali najvažnije je zdravlje vjernika.
Velika Britanija od 8. juna uvodi obavezan dvonedeljni karantin za sve koji dolaze u tu zemlju, uprkos protivljenju putničkih agencija i aviokompanija da bi ta mjera mogla da nanese veliku štetu privredi. Po prvi put od izbijanja pandemije u Wuhanu prošle godine, u Kini u protekla 24 časa nije zabilježen ni jedan slučaj zaraze.
Slušate Dnevnik. Nakon što je Mićo Mićić, aktuelni gradonačelnik Bijeljine i zajednički kandidat Srpske demokratske stranke Semberije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata za tu funkciju na predstojećim lokalnim izborima, izjavio da je otvoren za saradnju sa svima, naglasivši da taj poziv važi i za dojučerašnje stranačke kolege iz SDS-a, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da nema ništa protiv tog poziva, ipak kategoričan je, iako Mićić dobije podršku SDS-a, ova stranka neće biti dio lokalne vlasti u Bijeljini.
Pa dobro, obračun stari ukućana, šta da radi? Svi znaju da od toga nema ništa, ali eto, očigledno različita oblici foliranja koje možemo da gledamo na političkoj sceni. Ja isto nemam ništa protiv da ga podrži, ako će da ga podrži. Ali imam, ali SDS u tome u strukturi nove lokalne vlasti neće očistiti.
Na području Srebrenice više od 2000 stambenih objekata i dalje je devastirano i nakon rata još čeka na obnovu. Najviše su uništena srpska sela poput Ratkovića, Radoševića, koja su gotovo pusta, a stanovništvo protjerano. Opština Srebrenica počela je program oporavka ruralnog područja kroz dodjelu montažnih kontejner kućica, informiše Nenad Petrović.
Dvodecenijska diskriminacija kada je u pitanju obnova porušenih srpskih sela u okolini Srebrenice za vrijeme bošnjačke vlasti u ovoj opštini ima za rezultat još preko 2000 porušenih kuća. Među njima je Milorad Andrić koji je prije rata imao imanje na Pribićevcu. Sve mu je, kaže, uništeno jer je tu bila borbena linija.
Pa imovina u ratu na Pribićevcu sva je uništena, kuća, zgrade, vodovodi, sve. Ja sam to gore renovirao, doveo vodu, zasadio malenu, ogradio.
U periodu od 1997. do danas desetine međunarodnih donatora obnavljale su bošnjačka sela, ali ne i srpska, jer je tadašnja vlast imala diskriminatorski odnos prema srpskom stanovništvu, kaže načelnik Grujičić.
Sve te donacije su polako prestale da dolaze u Srebrenicu, mnoge su i zloupotrebljavane. Uglavnom su to srpska sela koja nisu oživjela, u kojima nema povratka iz razloga što donacije sve su bile usmjeravane. Uglavnom, na jednu stranu bilo je tu diskriminacije.
U cilju obnove imanja, opština Srebrenica podijelila je 23 montažna stambena kontejnera, a podjela će se nastaviti. Također, kroz regionalni program stanovanja bit će rješeno 50 stambenih jedinica.
Sve u cilju osnaživanja sela, jer Srebrenica broji preko 90 sela i zaseoka i to je bila glavna okosnica razvoja opštine Srebrenica. Naravno, to je devastirano u ratnim dejstvima, ali ovo je jedan način da se ljudi vrate, da obrade svoje imanje, svoje voćnjake.
Nema diskriminacije, montažne stambene kontejnere dobit će svi oni koji su ugroženi, ističe prvi čovjek opštine. Hamed Mešanović, povratnik u Srebrenicu, kaže:
ovaj kontejner će mi dobro doći da obnovim i džedino i nenino imanje te majke moje.
Milorad Andrić iz sela Pribićevac kaže da će mu ovaj kontejner mnogo značiti.
Ovaj kontejner mi je sad došao kao Bog na selo da mogu da to sve da prespavam, da stoku. Kad isteram god da živim, cijelo sam ljeto svakako god na Pribićevac.
Obnavlja se i putna infrastruktura u Srebrenici. U protekle 3 godine asfaltirano je više desetina kilometara lokalnih puteva u cilju povratka stanovništva u ruralna područja.
Neispravna voda ugrozila je zdravlje stanara zgrade u prijedorskom naselju Čirkin Polje koji su godinama priključeni na vlastiti bunar. Kažu da nalazi između ostalog potvrđuju da voda nije za ljudsku upotrebu i da čak može izazvati trbušni tifus. U cilju što hitnijeg rješenja jedan ulaz registrovao se kao zajednica etažnih vlasnika. Apeluju na nadležne da im pomognu u snabdjevanju vodom i uređenju prilaza zgradi jer je zbog improvizovanih drvarnica dvorišta, kako kažu, postalo leglo zmija, informiše Gordana Vila.
Stanari zgrade u prijedorskom naselju Čirkin Polje vodom se snabdijevaju iz vlastitog bunara koji skoro nikada nije čišćen ni hlorisan. Očajni su jer su nalazi pokazali da je voda u potpunosti neispravna za ljudsku upotrebu. U cilju što hitnijeg rješavanja, jedan ulaz registrovao se kao zajednica etažnih vlasnika i većina stanara potpisala inicijativu za priključenje na gradsku vodovodnu mrežu, kaže stanarka Milka Kaurin.
Tu se nalaze bakterije koje utiču na probavni sistem, na čak i izazivaju, uzročnici su trbušnog tifusa. Molimo organe opštinske uprave da nam obezbede i omoguće to. Sve što želimo, to je čista voda u našim domaćinstvima. Ja, ljudi, kupujem vodu. Ja svaki drugi dan kupim 2 kanistera vode od 6 litara, dam 4 marke.
Oglasio se i direktor prijedorskog vodovoda Vlado Reljić.
Uzeli smo uzorak drugi i poslali sa našim uzorcima u Institut za zaštitu zdravlja Banja Luka, koji je pokazao da je ne samo fizičko-hemijski, nego i mikrobiološki neispravan i štetan sigurno za zdravlje.
Kada je zgrada građena, u ovom prijedorskom naselju nije bio riješen problem vodosnabdijevanja. Međutim, u toku je izgradnja sekundarne vodovodne mreže, a prijedorski vodovod stanarima nudi rješenje, ističe direktor ovog preduzeća Vlado Reljić.
Ukupno izvođenje tog priključka zajedno sa priključnom taksom za vodu izaće 250 maraka po jednom stanu i to ćemo im omogućiti kroz otplatu 5 rata po 50 maraka.
Međutim, to nije kraj problemima stanara. Očajni su zbog neuređenog prilaza ulazima gdje brojni stanari odlažu drva za ogrev koja su, kako kaže stanar Boris Marković, vremenom postala leglo zmija.
Prije par godina sam ja lično u našem ulazu ubio zmiju dugačku možda oko 2 metra. Znači, tad moje dijete imalo 4 godine. Tu imamo isto malu djecu, komšije imaju. Sad zamislite vi dijete da izađe napolje i da sretne na hodniku zmiju.
Iz Pridorske gradske uprave obavještavaju da su stanari dužni da formiraju zajednice etažnih vlasnika i da se predsjednici zajednica jave u nadležno odjeljenje radi rješenja ovog problema.
Ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić kaže da prosvjetni radnici uspješno privode kraju ovu školsku godinu koja se zbog virusa korona odvijala online. Očekuje da će se od jeseni nastava u osnovnim i srednjim školama odvijati u učionicama po utvrđenom nastavnom planu i programu.
Što se tiče nastave u početku, sa početkom septembra, dakle školska 2020-2021 godina, mi očekujemo i ja se iskreno nadam i vjerujem da će đaci nastaviti potpuno nastavu u školskim klupama. Ne treba zaboraviti da je socijalizacija djece i tradicionalnih oblika izvođenja nastave zaista veoma važan i on ne može da bude isključiv, a da su nove tehnologije samo, da kažemo, pridodate, dakle, takvom procesu nastave. Tako da ćemo mi i dalje nastaviti da kroz nove tehnologije izvodimo nastavu i samo u okvirima učionice kroz interaktivnu primjenu, da djeca stiču znanja na drugačiji način, njima zanimljiviji. I s druge strane, moramo da svakako zadržimo netradicionalni oblik nastave, socijalizacija djece, drugačije okruženje i ne treba da zaboravimo da bez obzira što su djeca vrijedno radili, slali svoje zadatke svojim učiteljima, nastavnicima, i oni su bili u nekoj vrsti izolacije i bili su isključeni od društvene zajednice.
Pratite Dnevnik Radija Republike Srpske povodom 40 dana od smrti doktora Miodraga Lazića u crkvi Svetog Save u Blažuju služenjem parastosa i paljenjem svijeća. Još jednom je odata dužna počast heroju u bijelom mantilu, bratu i saborcu doktoru Laziću. Goran Šehovac, predsjednik boračke organizacije Iliđanski borac, istakao je.
Na današnji dan je 40 dana kako umro naš heroj doktor Miodrag Lazić. U tu svrhu danas smo se skupili ovdje u Blažuju. Najvjerovatnije da će predsjedništvo boračke organizacije ove jesenice donijeti odluku za Vidovdan, dao Bog da idemo svi zajedno organizovano odavde za Niš, da odamo počast našem doktoru Miodragu Lazića. Sa jednom od livnica u Srbiji smo u kontaktu, imamo par nekih idejnih rješenja, uglavnom ićemo na varijantu statu da stavimo u jednom dijelu, na onom gdje smo i rekli, negdje oko šetališta ili kod crkve, kod centralnog spomenika, i vidjet ćemo koja će se to ulica da zove po doktoru Miodragu Lazića. To smo i tražili, najvjerojatnije na prvoj jednoj od skupština opštine Istočna Iliđa, da će biti jedna tema i ta ulica.
I u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci danas je služen pomen za doktora Lazića koji je organizovalo Srpsko sabranje Baštionik. Predsjednik ovog sabranja, Predrag Adamović, izjavio je da je Lazićev doprinos nemjerljiv u proteklom obrambeno-otadžbinskom ratu, a tome svjedoči i činjenice da je liječio sve ljude, ne gledajući koje su nacije ili kojoj vojsci pripadaju.
Miodrag Lazić se svojim životom upisao u knjigu vječnosti, prije svega kao veliki čovjek i humanista. Znaju njegovi saborci da je doktor Laza liječio i operisao ranjenike i bolesnike, ne pitajući kojoj vojsci ili kojem narodu pripadaju. Mi Srbi treba da budemo posebno ponosni, posebno mi u Republici Srpskoj, jer smo takvu ljudsku veličinu imali kao svog saborca u stvaranju naše otadžbine. Njegova požrtvovana ljubav prema otadžbini, prema rodu, treba da bude primjer i uzor svima nama kako se voli svoj narod i kako se radi za svoju državu. Upravo zato imamo svi zajedno i veliku obavezu, a to je da sjećanje na doktora Miodraga Lazića prenesemo na buduća pokoljenja.
In memoriam, Gojko Savanović, bivši ministar prosvjete Republike Srpske, preminuo je sinoć u 76. godini u Gradišci.
Čitav radni vijek proveo je u prosvjeti. Pedagoški fakultet završio je u Rijeci. Dužnost ministra obavljao je od 2001. do 2005. nakon čega je kao redovni profesor bio zaposlen na Saobraćajnom fakultetu u Doboju. Sve značajne reforme osnovnog i srednjeg obrazovanja sprovedene su dok je on bio ministar. Savanović će biti sahranjen sutra u 13 časova na gradskom groblju u Gradišci.
A na Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru završeni su krovopolagački radovi, a u narednim mjesecima očekuje se završetak grubih građevinskih radova, pa se uskoro očekuju i prva redovna bogosluženja u ovom hramu. Po završetku ove faze kreće se sa unutrašnjom obnovom crkve, koja podrazumijeva ukrašavanje hrama iznutra te uređenje partera. Dan u kojem će crkva Svete Trojice u potpunosti zasijati starim sjajem zavisit će prije svega od priliva sredstava. Radivoje Krulj, mostarski parohi, ističe.
Mi smo hrišćani i želimo da na temeljima evanđelja obnavljamo i hram i obnavljamo povjerenje i suživot ovdje u Mostaru. Kao što ovaj hram za nas pravoslavne hrišćane znači bukvalno život, znači mjesto molitve, znači mjesto našeg svakog i potvrde našeg identiteta u svakom smislu, prije svega onog najvažnijeg našeg identiteta, a to je hrišćanski identitet, pravoslavna duhovnost, ali i nacionalni, da kažem, srpski identitet. Obnova ovog hrama je identitet ovog grada. I zato smo se potrudili da obnovom hrama vratimo i jedan od simbola ovog grada kao spomenik kulture za svakog građanina ovog grada, bez obzira kako se ono izjašnjavao ili pod nacionalnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti.
Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta sutra dočekuju Ramazanski bajram, kojim se obilježava kraj Ramazana, odnosno mjeseca posta. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović uputila je čestitku Islamskoj zajednici u BiH i vjernicima.
Neka ovaj veliki praznik bude podsticaj za međusobno poštovanje, razumijevanje i uvažavanje različitosti, a u svaki dom unese mir, radost i slogu, navodi se u čestitki predsjednice Republike Srpske. Čestitke su uputili i predsjednik Narodne skupštine Nediljko Čubrilović, premijer Radovan Višković i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Sport. Rukometni savez Republike Srpske protestovao je zbog održavanja sjednice Upravnog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Razlog je činjenica da na njoj nisu učestvovali predstavnici Rukometnog saveza Republike Srpske. Opširnije u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Sjednica Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH, koja je održana jučer, zakazana je nelegalno, tvrde u Rukometnom savezu Republike Srpske. U saopštenju poslanom medijima navodi se da članovi Upravnog odbora iz Republike Srpske nisu prisustvovali sastanku jer je zakazan bez usaglašavanja dnevnog reda. Uz to u saopštenju se podsjeća da Rukometni savez BiH trenutno nema generalnog sekretara, što je dodatni problem. Također, pojedini klubovi zalažu se za proširenje Premijer lige Bosne i Hercegovine, čemu se velika većina protivi. Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Kumičević.
Mi iz Republike Srpske imamo svoj jedinstven stav, to je da nema proširenja lige, da se prošli dogovor koji smo potpisali u Bugojnu, sad pojedinci kao Iskra iz Bugojna i Goražde traže da se liga proširi za 3 nova kluba, što je apsolutno neprihvatljivo, i onako liga sa 16 klubova je jako loše kvaliteta, još i skupa, i od 16 klubova Premijer lige 13 klubova nije zato da se proširuje liga, nego da se proglasi kraj lige, ko je šampion.
Rukometni savez Republike Srpske u saopštenju podsjeća kolege iz Federacije BiH da se dnevni red bilo koje sjednice Upravnog odbora mora usaglasiti najmanje 7 dana prije zakazanog datuma. U sportskoj rubrici još informacija iz košarke. Danas će putem videokonferencije biti održan sastanak predstavnika svih košarkaških klubova koji trenutno učestvuju u Euroligi i Eurokupu. Svaki klub predstavljaće po 2 košarkaša, jedan aktivni igrač te jedan veteran. Biće predstavljeno nekoliko varijanti mogućeg nastavka sezone, a konačna odluka biće poznata u ponedjeljak 25. maja. Podsjećamo, za domaćinstvo završnice Eurolige kandidovalo se 5 gradova, među kojima je i Beograd.
Današnji dan protiče uz promjenjivo oblačnosti i sunčane periode. Sutra ujutro oblačno s kišom i svježije. Tokom dana razvedravanje. Detaljnije o vremenu meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Čamerna 17, Kalinovnik 18, Han Pjesak 19, Rakovica, Srebrnica 20, Mrkonić grad, Rudo Sokola 21, Višegrad, Šipovo 22, Bijeljina, Ribnik, Srebac, Foča 23, Banja Luka, Bileće, Doboj, Prijedor 24, Novi grad, Trebinje 25 stepeni Celzijusa. U Srpskoj sutra tokom noći, da kažemo, premeštanje hladnog fronta i padavinske zone od severa ka jugu. Ujutru će biti oblačno sa kišom u centralnima, kasnije prepodne i u južnim predelima. Do podneva će se razvedriti u severnoj polovini zemlje. Na jugu uz kiši pljuskove mestimično, kasnije posle podne razvedravanje na jugu u sunčano vreme u celoj zemlji. Uveče umerena oblačnost na severozapada ka istoku i jugu. Minimalne temperature vazduha od 7 do 13, na jugu oko 15, dok će najviše dnevne biti od 10 do 15, na severu jugu oko 21 stepen Celzijusa.
Hvala vam za pažnju. Dnevnik završavamo važnim vijestima.
Centralna izborna komisija odgodila lokalne izbore u BiH za 15. novembar.
Odluka CIK-a nelegitimna kao i sam CIK, poručio Milorad Dodik.
Potvrđeni akti predsjednice Republike, Narodna skupština usvojila rebalans budžeta.
Entitetima teku obaveze po osnovu kredita MMF-a koji još nisu dobili, upozorava predsjedavajući savjeta ministara.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Milja Brkić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko